Πρώτο πρόγραμμα.
Something's calling, I hold it, I fall for you. I need to find my way so I can change your mood. Sunshine is all I got to do whenever I feel fine. And I'm in a good mood, why won't you be mine? And let the world come loose, I've wasted so much time. Sunshine. It's all I've got to do whenever I feel fine. And I'm in a good mood, why won't you be mine? Let the world come loose, I've wasted so much time.
Sunshine.
Αυτό που λέει και το άσμα, πώς το λέει, και αντίστροφα ο χρόνος μετρά. Εδώ ακριβώς βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, σήμερα Παρασκευή. Εντελώς αντίστροφα μετρά ο χρόνος, για να έχουμε αύριο, το σύνολο θα έλεγα, από Παρασκευό Σαββατοκυριακό, από σήμερα το απόγευμα και μετά, ενδιαφέροντα, θέλω να πιστεύω, ακούσματα, ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Θυμίζω, σήμερα είναι η ομιλία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, το λέμε τόσες μέρες. Έχει προγραμματιστεί, έτσι κλείνει το συνέδριο. Είναι παραμονή της κεντρικής ομιλίας, της παραδοσιακής κεντρικής ομιλίας του εκάστοτε πρωθυπουργού, άρα του κυρίου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι θα έχει να πει ο κύριος Τσίπρας, θα το δούμε. Μας έχει δώσει μια πρόγευση για τις προθέσεις του. Σωστά. Τις αποκωδικοποιούμε εμείς σωστά? Έτσι λέμε, θα το δούμε. Αν ορθώς κατανοούμε τι είναι αυτό που θέλει να μας πει ή κάνουμε λάθος που σημαίνει τι, εάν επανακάμπτει σε αυτό που λέμε πολιτικό στίβο. Να το δούμε αυτό. Το βέβαιο είναι άλλο τα όσα ο Πρωθυπουργός θα εξαγγείλει αύριο. Τελικά οι παροχές και τα μέτρα, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι περίπου θα προσεγγίσουν τα 2 δις. Από τη μία μεριά λοιπόν ο Πρωθυπουργός θα έχει να ανακοινώσει αυτά τα μέτρα ύψους 2 δις, έχουμε αναφερθεί σε αυτά, και από την άλλη μεριά, όπως λέει και το ρεπορτάζ, θα βάλει τα πολιτικά διλήμματα. Τα πολιτικά διλήμματα, πολύ περισσότερο με ό,τι υπάρχει ως πληροφορία, διότι η κυβέρνηση θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα, και είναι λογικό να επιχειρεί κάθε κυβέρνηση την αντιστροφή ενός κλίματος που δεν λειτουργεί έτσι όπως θα ήθελε. Οι χαμηλές πτήσεις στις δημοσκοπήσεις την ενεργοποιούν έτσι περαιτέρω, και γι' αυτό λοιπόν αναμένουμε να δούμε με ποιον τρόπο ο Πρωθυπουργός θα επιχειρήσει και αυτό, δηλαδή να στείλει και τα πολιτικά μηνύματα μέσω των οποίων θα αντιστρέψει το κλίμα. Φαντάζομαι, επειδή κατά κύριο λόγο στο οικονομικό πεδίο είναι όλες αυτές οι ομιλίες των Πρωθυπουργών, εκεί θα εστιάσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φαντάζομαι θα περιγράψει την πρόοδο της χώρας, πώς συμβαδίζει με την ανάπτυξη της οικονομίας, την παραγωγή πλούτου και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Πολύ πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Σας παραπέμπω όπως κάθε μέρα στην επικοινωνία μας, που είναι κρίσιμη και σημαντική για εμάς και για εσάς φαντάζομαι. Γίνεται πάρα πολύ απλά, πάτε στην πλατφόρμα του Viber, αν μας αναζητάτε ως πρώτο πρόγραμμα και στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο άλλος τρόπος είναι να μας στείλετε τα μηνύματα στο mail μας στο e-baltaji-papakiert.gr. Από τώρα σας λέω πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Τάσο Γιαννίτση. Ο κύριος Γιαννίτσης είχε μόλις προχθές, στο πλαίσιο των θεματικών συζητήσεων που άνοιξε το ΠΑΣΟΚ για αυτήν την εβδομάδα και κλείνουν και τελειώνουν σήμερα, είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση, μια ενδιαφέρουσα ομιλία σε σχέση με αυτά που μας καίνε και μας ενδιαφέρουν, που είναι το δημογραφικό, που είναι η οικονομία, που είναι όλα αυτά. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να τον έχουμε εδώ στο στούντιο και να έχουμε μια συνομιλία μαζί του τώρα και για αυτήν την ώρα. Ήρθε λοιπόν στα χέρια μου μία, ξέρετε, στις έρευνες έχω πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία, το έχετε καταλάβει, είναι αφορμή για συζητήσεις εδώ και τα λοιπά. Ήρθαν τα στοιχεία λοιπόν μιας έρευνα να την πω. Είναι μια εφαρμογή που, με την οποία το ΚΕΦΥΜ την παρουσιάζει, γιατί τι κάνει, παρακολουθεί το προεκλογικό πρόγραμμα της κυβέρνησης. Φαντάζομαι όχι αυτής της κυβέρνησης, βεβαίως τώρα για αυτήν θα μιλήσουμε, αλλά της εκάστοτε κυβέρνησης. Αντιλαμβάνουμε ότι είναι ένα εργαλείο λοιπόν αυτός ο δείκτης εφαρμογής του προεκλογικού προγράμματος. Ψάχνοντας το είδα ότι αυτό αναμνεώνεται κάθε 3 μήνες. Και ο στόχος είναι να βγάζει, να παράγει αξιόπιστες και διαφανείς πληροφορίες για τους πολίτες, βεβαίως, αλλά και για μας τους δημοσιογράφους και βεβαίως για τους ερευνητές. Τώρα, τι είναι όλο αυτό, πού έχουν καταλήξει, γιατί ένα εν όψη δεν θυμάστε, δεν θα μπούμε στη διαδικασία αφού υπάρχει αυτό το εργαλείο, να δούμε τι βγάζει αυτό το εργαλείο λοιπόν σε σχέση με την εφαρμογή του προεκλογικού προγράμματος της κυβέρνησης. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Κωνσταντίνο Σαραβάκο, που είναι συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων στο ΚΕΦΗΜ, όπου να διευκρινίσω και το ΚΕΦΗΜ, γιατί δεν οφείλετε να ξέρετε, είναι το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Κύριε Σαραβάκο, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, κύριε Μπαλτάζη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Λοιπόν, τι είναι αυτός ο δείκτης εφαρμογής προεκλογικού προγράμματος? Λίγο ερεθίζει τον εγκέφαλο αυτό, ξέρετε.
Το καταλαβαίνω, γιατί ξεκινώντας μπορώ να πω ότι, σωστά το είπατε, είναι μία έρευνα και μάλιστα είναι η έρευνα η οποία πραγματοποιώ στη διδακτορική μου διατριβή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, άρα όλη αυτή η δουλειά βασίζεται σε μία ερευνητική δουλειά. Και προσπαθώντας να πω σε ανθρώπους τι κάνω διδακτορικό, ενώ συνήθως είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους υποψήφιους διδάκτορες να εξηγήσουν τι κάνουν, για μένα ήταν πολύ εύκολο. Βλέπουμε αν τα κόμματα τηρούν τις υποσχέσεις τους και, εν προκειμένου, αν η σημερινή κυβέρνηση και αύριο η επόμενη κυβέρνηση και μεθαύριο η μεθεπόμενη κυβέρνηση.
Το βρήκα έξυπνο, ξέρετε αυτό. Είναι και έξυπνο και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Φτάνει να έχετε τα εργαλεία για να αποτυπώνετε σωστά αυτό που αναζητάτε, έτσι?
Ακριβώς έτσι είναι. Είναι κατανοητό και είναι και κάτι το οποίο νομίζω ότι χρειαζόμαστε στο δημόσιο διάλογο, γιατί τόσα χρόνια δεν γνωρίζουμε. Εντάξει, τα κόμματα κάνουν δεσμεύσεις, έρχονται μετά, τηρούν ή δεν τηρούν τις δεσμεύσεις τους για κάποιο λόγο. Σε ποιο βαθμό, με ποιο τρόπο έχουμε τα εργαλεία να το παρακολουθούμε αυτό? Δεν είχαμε, και γι' αυτό στο ΚΕΦΗΜ σκεφτήκαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του πολιτικού συστήματος απέναντι στους πολίτες να γνωρίζουμε σωστά και τεκμηριωμένα αν τα κόμματα τηρούν αυτά για τα οποία δεσμεύτηκαν προεκλογικά.
Ωραία. Άρα αναζητάτε λοιπόν αυτό που λέμε κυβερνητική συνέπεια λόγων και έργων. Αυτό επί της ουσίας κάνετε.
Ακριβώς. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Τα κόμματα τα οποία μπήκαν στην κυβέρνηση, το κόμμα που μπήκε στην κυβέρνηση, έχει πάρει μια δημοκρατική εντολή, πλειοψηφική, η οποία του λέει κάνε αυτά που μας είπες, μας υποσχέθηκες.
Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στο ψητό, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί είδα ότι εσείς δουλέψατε με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν, και όταν λέω τα διαθέσιμα αναφέρεται ότι το όριο, το καταληκτικό σε σχέση με τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ είναι ο Αύγουστος, ο μόλις προηγούμενος μήνας, και ελέγξατε λοιπόν τις 156 προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης.
Σωστά. Ουσιαστικά στο πρόγραμμα του 2023, με το οποίο εκλέχθηκε η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία υπόσχεται να κάνει το κόμμα. Τα 156 από αυτά είναι ελέγξιμα, και να το πούμε αυτό για να δώσουμε και το περιεχόμενο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ίδια η δέσμευση μας λέει πώς θα πραγματοποιηθεί, δεν την ερμηνεύουμε εμείς. Για παράδειγμα, η μείωση του ΦΠΑ είναι μια δέσμευση η οποία είναι συγκεκριμένη και ελέγξιμη. Αν μειωθεί ο ΦΠΑ, μπορούμε να το ελέγξουμε. Το θα διαφυλάξουμε τις αξίες της πυρηνικής οικογένειας, λέω ένα παράδειγμα τυχαίο, δεν είναι μια ελέγξιμη δέσμευση. Εμείς δεν μπορούμε με έναν και μόνο αντικειμενικό τρόπο να το ελέγξουμε. Οπότε εμείς ξεχωρίζουμε, γιατί αυτό λέει και η μεθοδολογία και η διεθνής μεθοδολογία η επιστημονική, μόνο τις ελέγξιμες, μόνο που αυτές αδιαμφισβήτητα όποιος τη διαβάσει καταλαβαίνει πώς θα υλοποιηθεί.
Μάλιστα. Άρα, πού καταλήξατε τώρα? Βλέπω εδώ ένα ποσοστό, παραδείγματος χάρη, 18% ότι οι προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης έχουν εφαρμοστεί πλήρως. Σε ένα ποσοστό 18%. Ότι το 21% έχει εφαρμοστεί μερικώς. Το 44% βρίσκεται σε εξέλιξη. Το 5% δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου ή έχει εγκαταληφθεί ως ιδέα, ως πρόταση, ως. Και το 12% δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω απουσίας δημοσίως διαθέσιμων στοιχείων.
Σωστά.
Αφαιρώντας λοιπόν αυτό το 5 και 12%, 17% τα δύο τελευταία στα οποία αναφέρθηκε, το δεν έχει εφαρμοστεί και ότι είναι μη ελέγξιμα γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, θα έλεγα ότι το υπόλοιπο είναι ποσοστά τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά και θετικά για την κυβέρνηση βεβαίως, αλλά από την άλλη μεριά και ως προοπτική.
Τα είπατε πολύ καλύτερα και από εμένα. Ακριβώς αυτό είναι το οποίο διαβάζουμε, ότι ένα πολύ μεγάλο, συντριπτικά μεγάλο ποσοστό των δεσμεύσεων της κυβέρνησης είναι, έχουν πραγματοποιηθεί ή είναι σχεδιασμένα να πραγματοποιηθούν. Απλώς εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το μισό πρόγραμμα σχεδόν, το 44% που είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη, είναι μια κατηγορία η οποία στο τέλος της τετραετίας μπορεί να πάει είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη.
Ναι, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είναι και πάρα πολύ ψηλό το ποσοστό, είναι και το κρίσιμο που θα γύρει τη ζυγαριά στο σύν ή στο πλήν, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Να πω βέβαια ότι με βάση και πάλι τη διεθνή βιβλιογραφία και άλλα παρατηρητήρια, δηλαδή αυτό, η εφαρμογή που έχουμε φτιάξει υπάρχει στον Καναδά, υπάρχει στην Αυστραλία. Υπάρχει και σε άλλες χώρες στην Αμερική. Το 44% στα μέσα της θητείας είναι περίπου ένα πολύ λογικό ποσοστό, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται πολλά σε εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση έργα τα οποία είναι να γίνουν. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να λέει ότι η δέσμευση θα κάνουμε ένα νόμο ο οποίος θα ρυθμίζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αν αυτός ο νόμος είναι σε διαβούλευση αυτή τη στιγμή ή έχει περάσει από δημόσια διαβούλευση, σημαίνει ότι η κυβέρνηση δεν έχει εγκαταλείψει αυτή την δέσμευση, την έχει δρομολογήσει και αυτή τη στιγμή εμείς μπορούμε να τεκμηριώσουμε ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, ότι βρίσκεται σε έναν δρόμο προς την εφαρμογή. Αλλά ναι, δεν έχει γίνει deliver, δεν έχει παραδοθεί ακόμα.
Okay, όπως... δεν έχει ολοκληρωθεί, ναι. Ακριβώς. Πείτε μου κάτι, κύριε Σαραβάκο, από τα πεδία που ερευνήσατε, γιατί έχετε, από ό,τι είδα, την οικονομία, τους θεσμούς, κράτος δικαίου, παιδεία, υποδομές, όλα αυτά τα πεδία, την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Ποιο είναι αυτό το πεδίο που έχει το προβάδισμα στην υλοποίηση των δεσμεύσεων?
Ναι. Είναι η άμυνα και η εξωτερική πολιτική.
Μάλιστα.
Είναι το πεδίο που σημειώνει το μεγαλύτερο βαθμό εφαρμοσμένων πλήρως και μερικώς δεσμεύσεων. Mm-hmm. Εδώ θα πρέπει να πω ότι όταν κοιτάμε τα ποσοστά, καλό είναι, επειδή το δείχνουμε και εμείς και στο γράφημα δίπλα, να βλέπουμε και τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει. Γιατί, για παράδειγμα, στην άμυνα και εξωτερική πολιτική είναι τρεις οι δεσμεύσεις οι οποίες έχουν γίνει. Οπότε μία έχει υλοποιηθεί μερικώς, μία έχει υλοποιηθεί πλήρως και μία βρίσκεται σε εξέλιξη. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Ενώ, για παράδειγμα, μπορεί να βλέπουμε ένα λίγο μικρότερο ποσοστό στην οικονομία, το οποίο είναι αρκετά υψηλό και αυτό, δηλαδή έχει εφαρμοστεί πλήρως ή μερικώς το 46% του προγράμματος, αλλά είναι και 59 δεσμεύσεις, είναι πολύ περισσότερες.
Ναι,
οπότε
ναι,
όταν έχουμε αυτή την πληροφορία, καλό είναι να βλέπουμε και τον απόλυτο αριθμό.
Μου κάνει εντύπωση και βλέπω από τον πίνακα που έχετε δώσει και στην δημοσιότητα, ότι σε δύο πεδία, αυτό της βιωσιμότητας, που έχω και ένα ερωτηματικό, τι εντάσσεται μέσα στο πεδίο της βιωσιμότητας, θα μας το πείτε. Αυτό λοιπόν και το πεδίο του πολιτισμού είναι τα δύο πεδία, εάν θυμάμαι καλά, που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό ότι βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά και τα δύο.
Βιωσιμότητα τι ορίζεται?
Είναι ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει με την πράσινη ανάπτυξη,
μάλιστα,
και την πράσινη,
μάλιστα,
μετάβαση.
Μάλιστα.
Οπότε εκεί πέρα βάζουμε όλες τις υποσχέσεις για τις δεσμεύσεις για να φτιάξουμε εργοστάσια για τα απόβλητα, για έναν καλύτερο και πιο συντονισμένο τρόπο καθαριότητας. Αυτό είναι...
Εκεί είναι ένα ποσοστό ψηλό στη λογική του «θα γίνει». Έχει ένα «θα», έτσι το ορίζω εγώ, κύριε Σαραβάκο.
Σωστά. Είναι δρομολογημένο, αλλά δεν έχει,
ναι,
παραδοθεί.
Θα. Ναι.
Έχει ενέργεια, έχει το αστικό περιβάλλον, τη διαχείριση των αποβλήτων και τις πράσινες εκτάσεις ως υποκατηγορίες.
Και βεβαίως δεν μπορούμε να παραμερίσουμε τον πολιτισμό, γιατί μπορεί να... κάποιοι να θεωρούν πολυτέλεια τον πολιτισμό, αλλά ο πολιτισμός είναι δομικό στοιχείο, έτσι.
Ναι, βέβαια, καθόλου δεν είναι πολυτέλεια και βρίσκονται και εκεί πράγματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ένα παράδειγμα είναι η δέσμευση ότι θα δημιουργηθεί μία σχολή ανώτητης εκπαίδευσης για τους καλλιτέχνες. Οπότε είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, ή η ενατοποίηση της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης όπως δίνεται στο πρόγραμμα, ή κάτι που άλλο που είναι σε εξέλιξη και είναι λογικό να είναι σε εξέλιξη, γιατί κάποια από αυτά είναι μεγάλα έργα, όπως τα δημόσια έργα, είναι η συντήρηση και η αποκατάσταση κάποιων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, όπως έχουν δώσει για τους Φίλιππους, την Κνωσό, τους Φεστούς, τον Δελφούς. Αυτά είναι προγράμματα που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι χρονοβόρα προγράμματα. Και προφανώς εμείς αυτό μπορούμε να δούμε τώρα είναι από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης ότι προχωράνε τα έργα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό βρίσκονται.
Άρα αυτό είναι μια έρευνα η οποία θα είναι ανοιχτή, θα έχει ροή δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ακριβώς. Και θα γίνεται update, θα γίνεται ενημέρωση κάθε φορά, θα ενσωματώνονται τα καινούργια στοιχεία που την αφορούν.
Απολύτως σωστά. Γι' αυτό θεωρήσαμε σωστό να ανανεώνουμε κάθε 3 μήνες το παρατηρητήριο αυτό, ώστε να έχει προχωρήσει το κυβερνητικό έργο τόσο σε επίπεδο νομοθέτησης, όσο και σε επίπεδο έργων. Υπάρχουν πάρα πολλά έργα όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ο δρόμος προς τον Πύργο. Υπάρχουν τέτοια έργα υποδομών, η κατασκευή νοσοκομείων, τα οποία είναι χρονοβόρα, αλλά κάθε 3 μήνες εμείς θα είμαστε εδώ.
Μάλιστα.
Να παρακολουθούμε την εξέλιξή τους και μέσα στην πλατφόρμα επίσης, αν κλικάρουν όσοι μπουν πάνω σε κάθε τομέα θα δουν τις δεσμεύσεις και αν κλικάρουν πάνω στις δεσμεύσεις, αν τις επιλέξουν, μπορούν να δουν τα στοιχεία τα οποία δίνουμε. Δηλαδή, εμείς δίνουμε τα εξωτερικά στοιχεία, τους νόμους τους οποίους χρησιμοποιούμε.
Μήπως τώρα όλο αυτό το εργαλείο, συγγνώμη, δεν είναι προβοκατορικό, αλλά να το δώσετε στην κυβέρνηση να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Δηλαδή, πού βρίσκεται τι έχει η εκκρεμότητα τάδε, το έργο τάδε. Να έχει μια εικόνα.
Φαντάζομαι ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά νομίζω, έχοντας κάνει αυτή τη δουλειά προς την τεκμηρίωση, ότι το κάνουν ήδη και το κάνουν με πάρα πολύ καλό τρόπο.
Μάλιστα.
Γιατί έχουμε τα σχέδια συντονισμού, τα οποία δημοσιεύει η κυβέρνηση, και μπορούμε να παίρνουμε πληροφορίες από αυτά. Είναι δημόσια λοιπόν, είναι στην Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Άρα εμείς γι' αυτό ακριβώς το λόγο, μέσα στην ιστοσελίδα μας, δίνουμε τις πηγές μας, οι οποίες πολλές φορές μας πηγαίνουν στις πηγές της κυβέρνησης και είμαι πολύ σίγουρος ότι το κάνουν, απλώς εμείς το κάνουμε με τον επιστημονικό τρόπο που το κάνουν όλες οι υπόλοιπες χώρες στην διεθνή βιβλιογραφία.
Κύριε Σαραβάκου, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά, για χαρά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Σαραβάκος ήταν, φίλες και φίλοι, είναι συντονιστής των ερευνητικών προγραμμάτων του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Και βέβαια σας λέω πως μην ξεχαστείτε, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Τάσο Γιαννίτση, νομίζω για μια ενδιαφέρουσα συνομιλία.
Θα'θελα να μουν κυπουρός σε ένα κοραλένιο κήπο στο βυθό. Γεροπουρός, θαυματοποιός, με τα στοιχιά τις νύχτες να μεθώ.
Θα θέλα να μουν παπουτσής, το χρόνο να μετρώ με το σφυρί, το γυαλινό το κοβάκι της, να κρύψω και κανείς να μην το βρει.
Βάλε βήμα και μας στο χώρο, γέλα κι εσύ αγαπούλα χρυσή. Βάλε βήμα και πας στο χώρο, το δάκρυ σου είναι το δικό μας θάνατο νερό.
Θα θέλα να μην κυνηγός, χαμένος σε ένα δάσος μαγικό, σαν τον Ορφέα το μουσικό.
Imagine. Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi. Sur le bord de la rive, nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine qui déborde des plaines qu'ont foulé les vainqueurs. J'imagine mon amour que viendra notre courant des jours. À nous deux, à nous mille, à nous tous à la fois.
Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi, imagine, imagine. Et si on filait l'avenir dans nos bras, imagine, imagine à l'image de toi, un monde plus doux que celui-là. Et si on rêvait encore une fois, imagine, imagine tout ce qu'on pourrait tisser, toi et moi, imagine, imagine. Imagine.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, είναι το δεύτερο μέρος εκπομπής, ναι μεν αλλά συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και όπως σας έχω προαναγγείλει από την αρχή της εκπομπής, έχουμε εδώ κοντά μας και έχουμε χαρά μεγάλη τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Τάσο Γιαννίτση. Κύριε Γιαννίτση, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Είχατε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία στο πλαίσιο αυτών των θεματικών αλλαγών, θεματικών συζητήσεων, με συγχωρείτε, για το ΠΑΣΟΚ. Μπήκατε στα θέματα που πάρα πολλές φορές εσείς έχετε μείνει, έχετε γράψει, έχετε αρθρογραφήσει, που αφορούν στο δημογραφικό, στην γύρανση, στην συρρήκνωση του εργατικού δυναμικού, όλα αυτά τα φλέγοντα δηλαδή θέματα της κοινωνίας μας σήμερα, λέω τώρα εγώ, περισσότερο από ποτέ. Και κράτησα, κύριε Γιαννίτση, και το έχω εδώ σημειωμένο, αυτό που είπατε στην ομιλία σας, ότι πέρα από το να αλλάξουμε, να αλλάζουμε για 30η φορά επιδόματα και φορολογίες, πρέπει να κάνουμε αλλαγές στην ίδια την πραγματικότητα που απογοητεύει τον κόσμο και απλώνεται όλο και περισσότερο γύρω μας και δεν επηρεάζει μόνο το δημογραφικό. Οπότε λοιπόν ας ξεκινήσουμε από αυτό το μείζον θέμα με το οποίο τόσες φορές έχετε καταπιαστεί, που είναι το δημογραφικό. Το ορίζεται και το χαρακτηρίζεται ως υπαρξιακή απειλή. Μέχρι τώρα το λέγαμε εθνική απειλή.
Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς για την τάξη των πραγμάτων και γεννάμαι και εγώ εντάξει, να σημειώσω ότι η πρωτοβουλία της θεματικής ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, στον πρόεδρο τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος καθόρισε ότι το κεντρικό πολιτικό θέμα φέτος είναι αυτό και μου ζήτησε να κάνω την ομιλία, την εισήγηση που ακούσατε και στην οποία αναφερθήκατε. Και από εκεί και πέρα αναφέρθηκε και ο ίδιος εκτενέστατα σε διάφορες σκέψεις, σχέδια. Υποθέτω ότι στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά θα βγουν πιο αναλυτικά. Επίσης να σημειώσω πάλι για την τάξη των πραγμάτων ότι έχω ασχοληθεί διάφορες φορές με το δημογραφικό και το αυτό, αλλά δεν είμαι ειδικό στο δημογραφικό. Δεν είναι το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων μου το δημογραφικό.
Σύμφωνα.
Πλην όμως, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, χρειάστηκε επίσης να ασχοληθώ έντονα με αυτό.
Και, γιατί είναι ένα πεδίο το οποίο επηρεάζει το κομμάτι της οικονομίας και όχι μόνο αυτό, όλες τις πτυχές γύρω-τριγύρω.
Όπως είπατε, συζητούσαμε για ένα εθνικό πρόβλημα και εγώ αναφέρθηκα ότι έχουμε πια ένα υπαρξιακό πρόβλημα, γιατί το δημογραφικό καθορίζει τις υπαρξιακές πτυχές της χώρας μας.
Μάλιστα.
Από πολλές πλευρές. Επομένως, έχουμε εδώ ένα...
Ναι.
Έχουμε εδώ κάτι στο οποίο πρέπει να δούμε τι κάνουμε.
Ωραία, και αυτό το τι κάνουμε.
Ναι. Να πω κάτι.
Παρακαλώ.
Προϋπόθεση... Όχι για να πούμε τι κάνουμε, λόγια μπορούμε να πούμε και εμείς και έχουν πει και άλλοι στο παρελθόν κλπ. Προϋπόθεση για να προχωρήσει οτιδήποτε είναι ότι σε αυτό το θέμα, μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, όχι μπορεί, σίγουρα υπάρχουν, τα οποία δεν είναι κομματικά θέματα, δεν είναι πολιτικά θέματα απλώς, είναι εθνικά θέματα, είναι υπαρξιακά θέματα. Mm-hmm. Πρέπει τα κόμματα... Ασχέτως του ποιος παίρνει την πρωτοβουλία, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία, οποιοσδήποτε, πρέπει τα κόμματα να έχουν διάθεση να συνεννοηθούν. ένα εθνικό θέμα, ένα υπαρξιακό θέμα, δεν μπορεί η πολιτική που ακολουθείτε να είναι σήμερα του Υπουργού Α.
Δεν μπορεί να είναι η πολιτική μιας κυβέρνησης μόνο, ναι, αυτό λέτε.
Και ούτε μιας κυβέρνησης, γιατί και μέσα στην ίδια κυβέρνηση, άμα αλλάξει ο Υπουργός, βλέπει κανείς αλλοπρόσαλα πράγματα.
Αυτά, τα βλέπουμε
λοιπόν,
αυτά.
Έτσι δεν πάμε πουθενά. Σκεφτείτε να έχουμε μια πολιτική για το δημογραφικό και τώρα είναι υπουργός ο Τάδε και ακολουθεί αυτά. Σε 3 χρόνια έρχεται κάποιος άλλος. Δεν πάμε απολύτως πουθενά.
Ωραία. Γιατί συζητάμε λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα. Ναι, δεν πάμε, ναι, πουθενά. Το έχουμε πει τόσες φορές. Μερικές φορές πραγματικά νιώθω αδιέξοδο στη σκέψη και στη λογική κυρίως, γιατί συζητάμε τα ίδια πράγματα δεκαετίες ολόκληρη. Αυτό,
ναι,
λοιπόν είναι ένα θέμα, κύριε, ναι, Γιαννίτση, το οποίο το συζητάμε δεκαετίες. Γιατί λοιπόν δεν έχουμε σκύψει, γιατί δεν σηκώσαμε τα μανίκια για να το λύσουμε? Ακριβώς τη λογική που λέτε, γιατί αυτό είναι μια διακομματική συνένεση. Δηλαδή ακριβώς επειδή είναι υπαρξιακό, είναι εθνικό, ακουμπά το κύτταρό μας, το DNA μας, πώς να το πω. Ωραία, γιατί δεν σκύβουμε να το λύσουμε? Τι είναι αυτό που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, το υποτιμούμε, δεν το κατάλαβαν οι πολιτικοί, τι έχει γίνει?
Κατά τη γνώμη μου, να κάνουμε 2 διαχωρισμούς, μία στην κοινωνία και μία στον χώρο της πολιτικής. Η κοινωνία, αν δεν έρθει από πάνω, από το χώρο της πολιτικής, από το χώρο των μέσων μαζικής επικοινωνίας, το μήνυμα ότι εδώ πρέπει να ξυπνήσουμε και να κάνουμε κάτι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι κάνουμε σε άλλα θέματα, mm-hmm, δεν μπορεί από μόνη της να κατανοήσει και να ευαισθητοποιηθεί ότι εδώ πρέπει να γίνει κάτι και πρέπει και η ίδια να κάνει κάτι, πρέπει η ίδια να αλλάξει αντιλήψεις και πρέπει και η ίδια να πιέσει το πολιτικό σύστημα να αλλάξει και αυτό και να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Δεύτερον, το πολιτικό σύστημα, εδώ τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα, γιατί η πολιτική για το δημογραφικό έχει μια, όχι τεράστια, έχει μια υπαρξιακή εθνική σημασία, έτσι, για τα επόμενα 20, 30, 40 χρόνια και λίγα λέω. Δηλαδή, ό,τι κάνει κανείς μπορεί να επηρεάσει σοβαρά, δεν μιλάω οριακά, οριακές επιρροές και επιδράσεις, τα πράγματα σε οποιαδήποτε κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο για το πώς θα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα στις επόμενες εκλογές, άντε και λίγο παραπάνω, και ελάχιστες κυβερνήσεις έχουν δείξει και για ορισμένα θέματα ότι τους ενδιαφέρει να εμπλακούν και να αναλάβουν το πολιτικό κόστος μέτρων και πολιτικών, οι οποίες θα είναι πολύ σημαντικές για τη χώρα, αλλά οι ίδιες δεν θα δουν ίσως κομματικά ωφέλη μέσα στην επόμενη πορεία.
Να σας πω κάτι. Αυτό είναι πάλι μια πολιτικάντικη αντίληψη, κύριε.
Ναι,
κύριε,
αλλά αυτή
Γιάννη,
υπάρχει. Δεν είναι δική μου, ναι, αντίληψη, αλλά αυτή υπάρχει.
Αυτό λέω, ότι αυτή που υπάρχει, και από την άλλη μεριά είναι και τραγικά απογοητευτικό. Δηλαδή δεν μπορεί να συνειδητοποιούμε εμείς οι πολίτες,
ναι,
ποια είναι η πορεία μας και ποια είναι η προοπτική μας και ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας, και να μην αντιλαμβάνονται οι πολιτικοί ότι ναι, μειωνόμαστε δραματικά. Τόσο δραματικά που αν ακούσουμε τον κύριο Κοντζαμάνη που ήσασταν μαζί, που είναι εξαιρετικός, ναι, επιστήμονας,
ναι,
στον τομέα του, βεβαίως, κάποια δεν προλαβαίνουμε, ό,τι και να κάνουμε, κάποια δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε και μπορούμε να παρεύουμε σε κάποιους άλλους τομείς. Δηλαδή δεν είναι πια καμπανάκια, είναι καμπάνες που χτυπάνε.
Το δεν μπορούμε δεν το δέχομαι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Α,
ξεχάσουμε,
ωραία,
το δεν μπορούμε. Δεν γίνεται ότι δεν μπορούμε κάτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
Το δεν μπορούμε. Γιατί υπάρχουν περιοχές που είναι αυτές
το
που
το δεν μπορούμε σημαίνει δεν θέλουμε.
Μάλιστα. Μαζί σας.
Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Το πολιτικό σύστημα χωρίς κομματικές διακρίσεις στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν θέλει να πάρει το πολιτικό κόστος να κάνει κάτι που θα δυσαρεστήσει τώρα, παρόλο ότι μπορεί να είναι τεράστια σημασία για τη χώρα, και μεταφέρει και μετατρέπει το πολιτικό κόστος σε κοινωνικό κόστος. Γιατί,
μάλιστα,
αν μια κυβέρνηση αφήσει ένα θέμα να εξελιχθεί χωρίς να κάνει τίποτα, το βάρος το φέρνει κοινωνία. Και θα επιτρέψετε να θυμίσω το κόστος, το πολιτικό κόστος του συστήματος το 2001 που αρνήθηκε να προχωρήσουμε την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, δεν το ανέλαβε ούτε η επόμενη, ούτε η μεθεπόμενη, ούτε η τρίτη κυβέρνηση. Πέρασε στους ώμους της κοινωνίας και με βίαιο τρόπο αρκετά χρόνια αργότερα, ας πούμε. Με τον ίδιο
και
τρόπο.
Και εσείς έχετε
περνάνε,
και κάθε λόγο να το λέτε.
Ναι,
λέμε,
το έφερα γιατί.
Δεν έχουμε κουραστεί να τα λέμε. Πόσο δίκιο είχατε όταν το
είπατε. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει.
Εσάς,
τώρα αυτό.
Το ξέρω ότι δεν σας ενδιαφέρει. Ναι. Εγώ θεωρώ υποχρέωσή μου να το πω, γιατί αυτό μετά εμείς ως κοινωνία Το πληρώσαμε όπως είπατε τώρα, πανάκριβα κύριε.
Το πληρώνει η κοινωνία.
Κύριε, και το πληρώνουμε ακόμα.
Και το πληρώνει ακόμα, βεβαίως και το πληρώνει ακόμα.
Βάζατε την παράμετρο με τρόπο πάρα πολύ αυστηρό, θα πω, του μεταναστευτικού και πώς το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα, είναι ένας τομέας, είναι ένα πεδίο που μπορεί να λειτουργήσει με τη λογική της μετάγγισης στο άλλο μείζον θέμα που συζητάμε τόση ώρα, το δημογραφικό. Και είσαστε πάρα πολύ σκληρός, δικαίως θα πω την προσωπική μου άποψη, στις πολιτικές που ασκούνται.
Ναι. Θα με επιτρέψεις να ξεκινήσω με ένα είδος παραδείγματος. Όταν η γύρανση στη χώρα εξελιχθεί με τρόπο που και φτάνουμε εκεί πέρα, αν δεν έχουμε ήδη φτάσει, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, όπου οι ηλικιωμένοι, και μάλιστα όταν λέω ηλικιωμένοι από 65 ετών και πάνω, είναι περισσότεροι από τους νέους, μπορείτε να μου πείτε, να μου δώσετε μια απάντηση, οι νέοι τι θα κάνουν τότε? Θα δουλεύουν ώστε να βγαίνει κάποιο εισόδημα και να πληρώνονται οι συντάξεις και η διαβίωση η δική τους?
Εκεί θα
φτάσει. Ή θα είναι στο σπίτι για να φροντίσουν τους ηλικιωμένους?
Σωστά.
Και τα δύο δεν γίνονται. Άρα εμείς έχουμε ανάγκη από ανθρώπινο δυναμικό στη χώρα για να, πρώτον, για να προωθηθεί η διαδικασία της ανάπτυξης και δεύτερον για βοηθητικές κοινωνικές εργασίες. Πολλές χώρες έχουν ακολουθήσει μια λογική πολιτική, θα έλεγα. Ας πούμε, ξέρω, μπορεί να αναφέρω τη Γερμανία, η οποία ενσυνείδητα ανοίγει η ίδια τα σύνορά της και καλεί η ίδια καλή κόσμο που είναι.
Άνοιξε η Μέρκελ κυρίως, γιατί τώρα
και
ο Μέρκελ.
Και πριν
είναι αλήθεια, ναι.
Έτσι, και καλούν ανθρώπους που είναι εξειδικευμένους και από αυτούς που θέλουν. Φυσικά δεν ανταποκρίνονται όλοι, είναι προφανές. Έτσι, αλλά έχει ένα κανάλι από εκεί πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα άλλο κανάλι που έχουν πολλές χώρες που εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό σαν Έλληνες απαιτούμε να ευνοηθούμε από αυτό, όπως ευνοούμαστε τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm-hmm.
Δηλαδή θεωρούμαστε πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εργαστούμε, μπορούμε να πάμε. Ξένοι άνθρωποι που έχουν ενσωματωθεί στην Ελλάδα 6, 7, 8, 10 χρόνια τώρα, τα παιδιά τους έχουν τελειώσει σχολεία, ξέρουν ελληνικά, αποκτούν την κουλτούρα τη δική μας. Αντί να τους πάρουμε, να τους φροντίσουμε και να τους ενσωματώσουμε και να δούμε τι κάνουμε με αυτούς, ώστε και δουλειές να γίνονται και επιχειρήσεις να δουλεύουν.
Άρα
και
ανάπτυξη.
Κοινωνική, και ανάπτυξη και κοινωνική φροντίδα. Ένα σωρό επαγγέλματα χρειάζονται ανθρώπους. Mm-hmm. Στην υγεία, στη φροντίδα στο σπίτι. Ούτε ξέρω σε ποια άλλα τώρα μπορώ να αναφερθώ.
Έξω στις καλλιέργειες και τα λοιπά.
Στις καλλιέργειες, στην υποδομή.
Την έλλειψη εργατικών χεριών, βεβαίως στην οικοδομή.
Αυτή τη στιγμή η έλλειψη χεριών είναι τεράστια στην Ελλάδα. Παρόλο ότι έχουμε ανεργία, εξακολουθούμε να έχουμε ανεργία, είναι τεράστια. Και επομένως από πού θα καλυφθεί? Δεν θα καλυφθεί, συγγνώμη, δεν θα καλυφθεί. Δεν θα έχουμε ανάπτυξη. Δεν θα έχουμε αύξηση
για
εισοδημάτων.
Γιατί όταν δεν έχεις εργατικά χέρια, για όλα αυτά που λέμε και άλλα τόσα, αυτό τι είναι, τι σημαίνει? Ότι δεν προχωράει η ανάπτυξη. Αν δεν προχωράει η ανάπτυξη, δεν. Γιατί αυτά είναι μια αλυσίδα, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Μετά δεν έχουμε επενδύσεις. Άρα πού οδεύουμε? Το ερώτημα είναι αυτό.
Οδεύουμε στο να. Ψάχνω να βρω ή μην χρησιμοποιήσω κάποια λέξη που είναι βαρύτερη από ό,τι πρέπει. Οδεύουμε στην, ας το πω έτσι, σε μια πολύ μέτρια κατάσταση, η οποία μπορεί να μην είναι χειρότερη, αλλά απέχει πολύ από αυτό που χρειαζόμαστε. Και το ζούμε και τώρα, αν θέλετε κάτι. Ναι. Έχουμε περάσει από την κρίση που περάσαμε. Περάσαμε και την κρίση του κορονοϊού. Οι ρυθμοί μεγέθυνσης της χώρας, τι είναι? Είναι ίσα-ίσα να λέμε ότι κάπως προχωρήσαμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όμως έτσι και να φτάσουμε κάπου σοβαρά καλύτερα. Θα κινούμαστε, πώς το λένε, θα είμαστε, θα βράζουμε μέσα στο ζουμί μας.
Ωραία.
Ή κάτι καλύτερο, εν πάση περιπτώσει. Αλλά περίπου σε αυτό το επίπεδο.
Ναι, αλλά και αυτό που λέτε τώρα και που καταλήγουμε ως συμπέρασμα και που εσείς όλοι οι ειδικοί έχετε καταλήξει χρόνια τώρα πίσω, ξανασυζητάμε πάλι, γιατί και αυτό λέτε, είδατε πού βγάζει, δεν βγάζει, ξαναβάζουμε πια στη συζήτησή μας και την αλλαγή του περίφημου παραγωγικού μοντέλου, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Εγώ που δεν ξέρω, αλλά παρακολουθώ, λέω, όπα, πάλι παραγωγικό μοντέλο. Μα το αναλύσαμε τόσο πολύ εν όψη του Ταμείου Ανάκαμψης, και ότι θα πρέπει τότε να αλλάξει, λέγαμε να αλλάξει. Και είμαστε πάλι στην ίδια, στο ίδιο σημείο, κύριε Γιαννίτση.
Ακούστε, οι Άγγλοι έχουν μια πολύ ωραία έκφραση που λέει words, words, words. Ναι, words λέγε, είναι λέξεις. Δηλαδή λέξεις, λέξεις, λέξεις. Mm. Που στην αγγλική, το μήνυμα στα αγγλικά είναι λόγια του αέρα.
Αυτό.
Το να αναλύουμε
λόγια,
και να συζητάμε και να κάνουμε προτάσεις και να λέμε ότι θα κάνω αυτό και εκείνο και τ' άλλο, δεν σημαίνει ότι γίνονται, δεν σημαίνει ότι υλοποιούνται. Γιατί φίξατε το μεταναστευτικό. Δέστε, ας το πάρει ένας λογικός άνθρωπος και ας πει πώς θα προχωρήσει η Ελλάδα χωρίς να βρει ένα τρόπο. Μα δεν λέω να μπουκάρουν ξαφνικά χιλιάδες ή εκατομμύρια άνθρωποι και αυτός, γιατί μπαίνουν και θέματα πολιτιστικά, ιστορίας, κουλτούρας κλπ.
Όμως, και ασφάλειας μας.
Ασφάλειας,
κάποιος,
όλα
βεβαίως,
μαζί.
Βεβαίως.
Όμως μια πολιτική χρειάζεται. Αλλιώς τι κάνεις? Είσαι μια χώρα η οποία πηγαίνει πια στη μείωση. Όταν ο πληθυσμός το 2050, δηλαδή σε 24 χρόνια, 25 από σήμερα, υπολογίζεται ότι μπορεί να έχει πέσει κάτω από 8 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι ασύλληπτο το μέλλον. Και όπως είπε ο κ. Γκοτζαμάνης, και το επαναλαμβάνω, στα επόμενα 50 χρόνια δεν μπορούμε να αλλάξουμε σοβαρά τα μεγέθη όπως προβλέπονται σήμερα. Mm-hmm. Μπορούμε να τα επηρεάσουμε ώστε να βελτιωθούν κάπως, να επηρεαστούν θετικά, αλλά θα εξακολουθούν να είναι πάρα πολύ βαριά προβληματικά.
Όλο αυτό σε συνδυασμό με το πώς, με την κατάσταση της οικονομίας μας, με τα στοιχεία που αφορούν την οικονομία, ο Πρωθυπουργός στο προϋπορτάζ λέει ότι θα αναφερθεί στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην παραγωγή πλούτου που επιστρέφει στους πολίτες και επιστρέφει στους πολίτες μέσω των παροχών που θα ανακοινώσει, σε μια εποχή, κύριε Γιαννίτση, που δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε και τις γεωπολιτικές αστάθειες αλλά και προκλήσεις μαζί. Είμαστε στο σωστό δρόμο, δηλαδή...
Κοιτάξτε, η παραγωγή πλούτου, που δεν είναι εκεί να υπερηφανευόμαστε ιδιαίτερα, γιατί είναι πολύ περιορισμένη.
Ποιους αφορά?
Έτσι, η παραγωγή πλούτου επιστρέφει στους πολίτες όχι μόνο μέσα από επιδόματα που αφορούν τη μία ή την άλλη κατηγορία πληθυσμού ή φοροαπαλλαγές, αλλά επιστρέφει και μέσα από πολιτικές.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν κάνεις μια πολιτική βελτίωσης, όπως υπάρχει μια πολιτική σε αυτό το πεδίο, της αμυντικής ικανότητας της χώρας, σωστά ή λάθος δεν έχει σημασία, πάντως επιστρέφεται ένα μέρος του πλούτου σε υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, στη χώρα. Mm. Αν το κάνεις στον τομέα της υγείας, το ίδιο. Αν το κάνεις στον τομέα των υποδομών, έτσι ώστε όταν πλημμυρίζουν διάφορα μέρη, ο αγροτικός τομέας κάπως να προστατεύεται και να μην γίνονται καταστροφές ή πυρκαγιές, διότι παίρνουν φωτιά, στήλη της ΔΕΗ και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό είναι επίσης επιστροφή στο κοινωνικό σύνολο και είναι και πολύ πιο σημαντική, διότι αντί να επιστρέφεις κάτι που είναι, οδηγείται στην κατανάλωση, κάνεις κάτι το οποίο έχει διάρκεια και προσφέρει και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Ναι, γιατί στην ουσία επενδύεις.
Για περισσότερο χρόνο, για μακρύτερο χρονικό διάστημα, για 10, 15, 20, 30 χρόνια. Επομένως, το να επιστρέφουμε και να λέμε ότι έχουμε την ικανότητα τώρα να επιστρέψουμε και χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι και όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή ακόμα και από παλιότερες και από κυβερνήσεις που έχω εγώ, το υπερπλεώνασμα ή ετούτο, διάφορες ωραίες φράσεις, και ουσιαστικά τι λες? Πάρ το πίσω, δεν το θέλω, δεν θέλω να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί η δουλειά μου ως κυβέρνηση είναι να φροντίσω την παιδεία, να φροντίσω την υγεία, να φροντίσω την ασφάλεια των πολιτών που κάθε μέρα ακούμε ότι σκοτώθηκαν 2 και 5 άνθρωποι δεξιά και αριστερά, να φροντίσω για οτιδήποτε και να το εισπράξει το σύνολο της κοινωνίας αυτό και η χώρα μαζί, γιατί υπάρχει
δεν
η χώρα.
Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο
εκτός
πάντως.
Εκτός από εμάς είναι και η χώρα.
Ναι, είμαστε.
Φυσικά και δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, αν ήμασταν δεν θα το συζητούσαμε. Mm. Και όχι μόνο δεν είμαστε, δεν δείχνουμε καν να πηγαίνουμε προς τα εκεί. Γιατί όλος ο κόσμος το μόνο που θέλει είναι να πληρώσει, να δίνονται όσο γίνεται περισσότερες φοροαπαλλαγές και επιδόματα, αδιαφορώντας.
Δεν μπορεί να περπατήσεις όμως έτσι, με τις φοροαπαλλαγές και τα επιδόματα μόνο.
Τι λέτε?
Δεν μπορείς να περπατήσεις έτσι.
Ως άτομο μπορείς. Ως χώρα δεν μπορείς. Ως κοινωνία δεν μπορείς.
Αυτό λέω. Ως κοινωνία. Γιατί δεν είναι στο day to day το καθημερινό. Είναι στην προοπτική του, κύριε Γιαννίτση.
Και είναι η προοπτική της χώρας. Είναι η προοπτική συλλογική. Και εμείς οι ίδιοι ωφελούμαστε όταν η κοινωνία μπορεί να αναπτύσσεται πιο δυναμικά.
Άρα τι προτείνετε, κύριε Γιαννίτση? Γιατί τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Παρακάτω. Γιατί δεν έχουμε αυτά τα αυτονόητα που θα έπρεπε να έχουν γίνει και πορευόμαστε ακόμα σε μια πεπατημένη η οποία δεν ξέρω κι εγώ αν ακούγομαι σκληρή και δεν αφορά μόνο την τωρινή κυβέρνηση, θα το διευκρινίσω, και προηγούμενες έχουν μια λογική διαχείρισης και μόνο.
Ναι, γιατί σας είπα και πριν και ξανάρχομαι, οι κυβερνήσεις ενδιαφέρονται για το βραχυπρόθεσμο, το άμεσο, αυτό που έχουν τα επόμενα 4, 3, 2, 1 χρόνο, ένα εξάμηνο.
Και για τη διάρκεια της ζωής τους.
Τη διάρκεια της ζωής τους και της επανεκλογής τους.
Έτσι.
Που ενδιαφέρονται, πώς να το πω τώρα, απλοϊκά να πω, ενδιαφέρονται κατά 85% γι' αυτό και κατά 15% στην καλύτερη περίπτωση για άλλα θέματα τα οποία είναι πιο μακροχρόνια και πιο σοβαρά για την κοινωνία και για το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή η έννοια του δημόσιου αγαθού και του συλλογικού αγαθού έχει μια πολύ εξασθενημένη παρουσία στη δημόσια ζωή της χώρας.
Λοιπόν, έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος. Θα δανειστώ μηνύματα ακροατών που σας ευχαριστούν πάρα πολύ για τα όσα λέτε. Επισημαίνουν όμως, παραδείγματος χάρη μια αγαπημένη ακροάτρια που λέει ότι αισθανόμαστε όλο και πιο πολύ την αβεβαιότητα που είναι πια πολύ εμφανής. Για την αβεβαιότητα και για τη ζωή μας και για την συνέχεια. Mm. Αυτήν την αβεβαιότητα λοιπόν, δεν ξέρω οι πολίτες πώς θα την εκφράσουν, κύριε Γιαννίτση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουμε τον Πρωθυπουργό, υπάρχει και μια ολόκληρη συζήτηση, θα έχουμε πρόεδρες εκλογές, δεν θα έχουμε πρόεδρες εκλογές, το Πασόκ είναι εδώ, ανεβαίνει Ανδρουλάκης πάνω, δεν θέλω να σας βάλω σε σκληρή πολιτική συζήτηση και το σέβομαι αυτό, αλλά θα είναι η πρώτη του ομιλία ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πού πρέπει να επικεντρωθεί, τι θα του λέγατε?
Κοιτάξτε, αυτή μισό λεπτό, δεν θα μπω στη λογική τι θα έλεγα
επιχειρώ
να πει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Θα μπω όμως στη λογική της ακροάτριας που λέει ότι έχουμε μια όλο και μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Mm. Την αβεβαιότητα αυτή το συνέστημα αυτό το έχουμε αποκτήσει ήδη εδώ και πάνω από 15 χρόνια όταν μπήκαμε στη μεγάλη κρίση. Και υπήρχε σε όλο τον κόσμο μια τεράστια αβεβαιότητα τι γίνεται, πού πάμε, πώς θα το ξεπεράσουμε κλπ. Αυτή η αβεβαιότητα, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή, δεν έχω κάποια έτοιμη απάντηση πώς περνάει από τη βάση προς τα πάνω, mm-hmm. αλλά είναι τόσο διάχυτη και είναι τόσο ορατή. Όταν ο κόσμος αλλάζει έτσι όπως αλλάζει, όταν έρχονται τα πάνω κάτω στην περιοχή μας, λίγο παραπέρα, στο διεθνές επίπεδο, στην ηγέτιδα χώρα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν βλέπει κανείς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορεί οι κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα, η ελίτ μιας χώρας να μην καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος και η χώρα ζει σε αβεβαιότητα. Άρα πρέπει να κάνουν και να λειτουργήσουν βλέποντας οι ίδιες αυτό, μην περιμένουν πώς θα ανέβει από κάτω προς τα πάνω.
Αυτό που ξέραμε, ναι.
Αυτό
δεν υπάρχει.
Αυτό δεν, και αν ακόμα υπάρχει, δεν χρειάζεται να το περιμένεις. Δουλειά σου είναι να το αφουγκραστείς
και να το προβλέπεις έτσι, να είσαι proactive. Πολλοί μας λείπουν λογικές και φωνές σαν τη δική σας, κύριε Γιαννίτση. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Καλά, πέρασε η ώρα. Αν κοιτάξετε, Αυτό ήταν, πάπαλα. Ναι. Δεν έχει εντάξει, άλλο. Ναι. Γι' αυτό σας λέω εγώ, έλατε να μιλήσουμε μία ώρα ολόκληρη να το ευχαριστηθούμε.
Λοιπόν,
σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Όλα καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά. Και σας ευχαριστώ φίλες και φίλοι, γιατί βλέπω τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Ναι, θα τον ξαναφέρουμε τον κύριο Γιαννίτση, είναι υπόσχεση αυτή και θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μεγαλύτερης διάρκειας συζήτηση. Να είστε όλοι και όλες καλά, καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά.